16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะ14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักล้ม1919เงียบเหงาคนบางตาขณะทูปมงคลสีชมพูผ้ามงคลขายดีบรรยากาศที่ล้ง1919ย่านคลองสามซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปและขอพรจากศาลเจ้าแม่หมาโจ้ที่โด่งดังการค้าขายร่ำรวยและประทานพรสมหวังในคู่ครองคุณบอยพนักงานดูแลศาลเจ้าแม่หมาโจ้ระบุในวันนี้ธูปมงคลสีชมพูเสริมความรักและความร่ำรวยและผ้าเขียนมงคลได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นวันแห่งความรักซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาที่แห่งนี้มักขอพรในเรื่องความรักและค้าขายร่ำรวยโดยธูปมงคลสีชมพูนั้น1กรัมมี26ดอกราคา50บาทส่วนผ้าเขียนมงคลผืนละ40บาทค่ะส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนี้พบว่ามีจำนวนลดลงหากเทียบกับวันตรุษจีน 12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้พบมีนักท่องเที่ยวบางคนได้ใส่ชุดกี่เพ้าเสื้อคอจีนและสวมเสื้อผ้าสีแดงความเชื่อว่าเป็นสีมงคลนะคะทางนี้สำหรับวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ในปี2564เป็นปีที่อยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นปีที่ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวกรณีพิเศษรวม3วันต่อเนื่องจากวันตรุษจีนนักท่องเที่ยวยังคงให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะสราวุธลงพื้นที่เมืองคอนนะคะพบปะประชาชนพร้อมเปิดสโลแกนรักครั้งใหม่คนนครเลือกเบอร์1สราวุธสุวรรณรัตน์ค่ะนายสราวุธสุวรรณรัตน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมพักกล้าเบอร์1เขต3นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ร่วมงานบุญถวายให้ทานไฟตั้งแต่เช้ามืดที่วัดสาคูใต้วัดเรียบวัดห้วยระยะและเดินตลาดเช้าก่อบัวพบปะประชาชนชาวอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดสโลแกนรักครั้งใหม่คนนครเลือกเบอร์1สราวุธสุวรรณรัตน์ต้อนรับวันวาเลนไทน์ปี2564ค่ะขณะที่กระแสโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเพจดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าประชาชนให้การต้อนรับพรรคกล้าเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจโดยพบว่าเพจจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเห็นทั้งหมด116ความเห็นมี55ความเห็นสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคกล้าคิดเป็นร้อยละ 47.41 เพจ2เมืองคอนความเห็นทั้งหมด57ความเห็นมี11ความเห็นสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคกล้าคิดเป็นร้อยละ 11.63เพจนครออนไลน์ค่ะความเห็นทั้งหมด25ความเห็นมี7ความเห็นสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคกล้าคิดเป็นร้อยละ28ของความเห็นทั้งหมดค่ะซึ่งจากความเห็นส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคกล้าเพราะต้องการเลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานทางเลือกใหม่เปลี่ยนจากการเมืองเดิมๆประกอบกับกระแสความนิยมในตัวนายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ามกลางบรรยากาศกล่าวหาโจมตีกันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่ในพื้นที่ค่ะปิดท้ายกันที่นิพนธ์มั่นใจหลังแจงพรรคร่วมเชื่อชี้แจงได้ทุกประเด็นและไม่หวั่นศรีสุวรรณร้องนายกลงโทษระบุเป็นเรื่องเก่าคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าภายหลังเข้าชี้แจงในการสัมมนารัฐมนตรีซักซ้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้ชี้แจงกับวิปรัฐบาลในทุกประเด็นแล้วมั่นใจว่าสามารถทำความเข้าใจได้โดยในส่วนของตนคาดว่าเป็นเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของสอบต.ในการบริหารจัดการจึงไม่กังวลและยินดีที่จะอธิบายและชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องที่จะถูกถอดถอนยืนยันว่าสามารถชี้แจงเหตุผลได้ทั้งหมดว่าไม่ได้ใช้อำนาจไปเอื้อประโยชน์ให้ใครค่ะสำหรับกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเตรียมยื่นให้นายกรัฐมนตรีลงโทษนายนิพนธ์เรื่องนำเงินงบประมาณ34ล้านบาทไปอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นงบประมาณของแผ่นดินนั้นนายนิพนธ์กล่าวว่านายศรีสุวรรณมีสิทธิ์ยื่นแต่ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและตนคิดว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้พิพากษาว่าใครผิดใครถูกอย่างไรนะคะดังนั้นน่าจะรอกระบวนการของศาลก่อนและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนเป็นนายกอบจซึ่งเป็นเรื่องที่ชี้แจงไปหมดสิ้นกระบวนความแล้วและอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจึงอยากให้รอให้กระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นก่อนค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ